Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň etegindä we Ahal vilayatynda ýerleşen döwlet edaralarynyň we kärganalarynyň bir näçesinde işgär sany azaldylýar. Azatlık Radyosunyň habarçylaryň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem sanagat kärganalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldilmegi döwlet edara kärganalarynyň köpüsinde bolup geçdi. Şol sanda Gypçakdaky jeans Tekstil fabriki, Göktepe'deki dokma fabriki, işgär sanyny azaltdy diýip Aşgabatly Çeşme 17-nji fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň ýetirigindäki önüm öndürýän kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda buhalter, arhivçi, ammarçy, mehanik ýaly hünermenler bar.
Köp edaralarda, meselem buhalteriýada, hasapçynyň ýa-da teatrda avtomehaniň orny kemeldilip, olaryň işi başga işgärleriniň üstüne yüklendi.
Diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrunlaş bolan ýagdaýdan gönüden gönü habarly Çeşmeleriň söýlerine görä, iş ornlary adından 10% kemeldilipdir. Döwlet edara kärhanalarynda iş ornlarynyň köpçülükligin azaldyrmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hökümet agdalary tarapyndan we ýurdun habar beriş serişdilerinde resmi maglumat bolmady. Çeşmeler bolsa işden çykarylan adamlardan we işden galanlardan işgär sanynyň kemeldilmegi hakynda habar ýaýratmak mazlığın bir talep edilendigini gurrun verdiler.
Bu barada köpçülüge ayan etmezlik işte galan işgärlere berk tavşırıldı. Egerde kimde kim bu barada birek bireginin yanında ağzap tanqid etse, şeyle rayetlerin berk iyidarlanacaktığı işinden boşadılacaktığı duyduruldu.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Ahal vilayetindaki devlet kärhanalarının birinde işleyen çeşme, şeyle berk duyduruştan son işgärlerin öz aralarında ve beylik adamları bilen gurrun döşlükten kaça duruyanlığını etti. İşten çıkarılan adamlara iş orunların düzümünün çeklendirilendiği aydılıptır. Emma olara 3 ay zekmet hakkını tölemezliği için batış görküldüptür ve olar öz islegi boyunca işten çıkayanlığı varada arda yazmağa mecbur ediliptir. Bu yağda ençe ve maşgalanın maddi üpçünçülüğünü hatırasına koyuptur.
Eklencini yitiren adamlar önküsünden hem bilini puhta kısıp öz kısmatına razi bolmalı oldular. Esasan hem yaslar bu ruhu urgudan maddi yetmezçilikten depresiýa düşýärler.
Diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş ornlarynyň köpçülükligin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe ýerde amala aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeji getirýän Newit gaz pudagynda iş ornlary kemeldirip, müňlerçe adam işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyndaky gazy kukurtdan arasylaýjy ýetgäde işgär sanynyň esli azaldylandygyny habar beripdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gullukluklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň işgärleriniň aýlyklary azaldyrypdy. Hususan da paýtagtyň ýolagçy transport kärhanasynyň işgärleriniň aýlyklary 30% çemeti kemeldiripdi. Soňky 5 ýylyň dowamında döwlet edaralarynda en çemegede köpçülükligin iş ornlary azaldyrypdy. Şeýlede işgärleri pulsuz dinç ruhsatyna uğratmak ýaly çäreler amala aşyrylypdy. En çeme döwlet edarasy dolu ýapylypdy. Ýurt ýolbaşçylary tarapyndan resmi derejede boýun alynmadyk ykdysady krizis döwrüne gabat ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäbine resmi düşündürüş bolmandy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldugçy bolmagy hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde, Çerçev etrafında ve Farab şehirçesinde kadın çetmek için Daşoğlu'dan gelen yaşayıcıların sayının göz görtülü köpelendiğini sıyınlasa bolyarı. Oların ağlabası yakında Aşşabat'ta içerki migrantlara karşı geçirilen reytlerin devamında öz yaşayan sevitlerine uğradılan Daşoğlu'lardır. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. fevralda sevitten mağlumat berdi.
Aşkavat'taki hali kazanmak mümkün olmasa da bizim vilayete seyredenin de has kogu. Deryanın oyundaki yerlerde, yani Levat'ta hem işe iş var dediler. Bir neçe oğlan olup geldik, bir keçi öy tuttuk.
Dip Farıp'taki hususi yıladı şanaların birinde zahmet çeken Daşoğlu yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol özlerinin Aşşabat'ta dekabr ayının ahirlerinde geçirilen reytlerde saklanıp Daşoğlu'na iyi verilendiğini ve öz yaşayan sevitlerinde iş bulman son yanvarın ortalarında Levava gelendiklerini belli yeri. Hazır iki otoğlu öyde her otoğda iki adam bulup yaşayarız. Adam başına 200 manat töle yeriz. Menin işleyen yerimde ayda 1800 manat zahmet hakkı töle yerler deyip Daşoğlu yaşayıcı Levap'ta vaktlayın yazgıda durmak talabının yokluğunu hem aytta. Bellesek dekabrın ortalarında Tezeyl bayramının öngü sırasında Aşşabat'ın hakimiyetleri velayetlerden payitahta gelip zahmet çeken içerki migrantlara karşı reytleri geçirip başladılar. Reytler yanvar ayının 1. 10 günlüğünde hasta batlandı. Haberçilerimiz polise tarafından saklanandı. Payitahta vaktlayın yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının köpçülüklüğün hafiyette öz yaşayan sevitlerine iyi verilendiği bağrı da mağlumat berdiler. Şundan sonra Aşşabat'tan Daşoğlu'na deportasiya edilen içerki migrantlar yerli polisiya tarafından soruğu çekildi. Daşoğlu'ların kazanç üçün yurdun gündoğur Demirazık velayetine köpçülüklüğün hasiyette gelendiğini Türkmenabad'ın, Farab'ın ve Çerçev'in yaşayıcıları hem tasdikleyarlar.
Daşoğlu'lar kazanç üçün adet Aşşabat'a ve Türkmen başa giderdiler. Sevit'in ovunun kutusu kârhanalarında zekmet çekkenler vardı. Yöne oların köpüsü vilayet yaşayıcılarına öğlenen ya da durmuşa çıkan adamlardı. Hedir bolsa tiyade yıldan başlap onlarca Daşoğlu'lu yöreyte iş gözlep Livab'a geliyer.
Deyip Farablı yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Daşoğlu işçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre Aşşabat'tan çıkarılanların iş üçün bu velayete yıkkın etmeğine beylik sevitlerle deneştirilende Levap'ta kadınç mümkünçülüğünün has yokarı bolmağı sebep bolyarı. Avada da bolsa kadınç mümkünçülüğü mövsümleyin bolup dine Tomus aylarına mahsus bolyarı. Daşoğlu'lar esasen hafta yuvalgalarda hususu yıladı şanalarda işleyerler ve Türkmenabad'ın büyük ve 66. bazarlarında yük arabasını sürmek, yük taşımak ve cayları avatlamak yağlı işler bilen meşhurlanıyorlar. Yerli telekeçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre Daşoğlu'da yaşayış şartları beylik velayetler bilen deneştirilende has kıyın hesaplanıyor. Köp yaşayıcının kazanç üçün dışarı yurda gitmeye maddi mümkünçlüğü yok. Şol sebeple oların köpüsü adet aksında az zahmet hakkına hem işlemeye razı bolyarlar. Olar arzan işçi gücü hükmünde kabul edilip işe alınyar. Menin Hıtay'dan getiren haritlarımı yakında her gününe 40 manat tölü esasında daşamaklığa razı olan işer hem Daşoğlu deyip Türkmenabatlı telekeçi anonimlik şertinde aytta. Şol bir vaktin özünde velayette emele gelen bu tendense sevitte hususiyetçilerin hödürleyen iş mümkünçülüklerinden kazan çedyen kavir Levaplıların arasında huvatirlerimi dörüdü.
Sevitte on sonum kazanç etmek yengil değil. Emma Daşoğlu'lar gelip has pistülüğü kayılı bulup işleyerler. Bu bizim kazancımıza hem onoysuz tesir ediyer. Misal üçün, men bazarda adımların haritlerini taksa çelini eltme kızmatım üçün 10 manı dalyarın. Hazır bizim aramızda 2 tane Daşoğlu hem var. Olur öz kızmatı üçün bari yoğu 3-5 manı dalyarlar.
Deyip şehrin bazarlarının birinde işleyen yükçü gururun verdi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında payitaht Aşşabat sevit yaşayıcılarının müngülörçesine kazanç etmek mümkünçülüğünü dörüdüyer. Yöne sonku 10 yılın devamında Aşşabat'ın hakimiyetleri velayetlerden payitahta gelip zahmet çeken içerki migrantlara karşı görüşünü vaktal vaktal güçlendiriyerler. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tazı mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Öwsan Anny Gurban. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýet Sowud Arabistanyny Ukrainada kursuga Washington bilen Moskwanyň arasynda ýakyn ýyllarda Ýewropada has giň dartgynlyk we howpsuzlyk ýagdaýyny Döredip biljek ýagdaýlary soňlamagy gönükdirilen gepleşik geçirýärler. 18 fevralda Riyadda başlanan ýygnansyk Washingtonyň 3 ýyl töwereği dogam eden urşun soňuna çykmak urunaky tagarlalaryny güýçlendirmek we çalasyn diplomatiýasy bilen Kiýew hemde Ýewropa hökümetlerini urşy durulmak üçin näki ýyl aralasygyň gadanlyp bilinjekdi bilen gadaklanmagy teklädi. Bu has uzun gepleşik prosesindäki ilkinji ädim üçin niyetlenen gepleşik. Yönü wakalar hem çalt jaýwanlanýar diýip Britan diplomati. Täzirki wagtda halkara strategik görlegleri institutunyň uly ilmi işgari Nigel Good Davis adatlyk radiosyna aýtdy. Täzir bu ýerde ýokary näwerlilik ýagdaýyna dowam etsek ýitgap durmak pursaty bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu gepleşikler soňky ýyllarda ýokary derejelerde geçirilýän şahsy diskussiýalaryň ilkinjisi bolup, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasynda geçiriljek sammiti ýol açmaly. Gepleşiklere Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Putiniň daşary siýasat geňeşçisi Yuri Ushakov gatnaşýar. Şeýlede, Washington bu gepleşiklere ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň, Milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz-yň we ýakyn günlerdäki ýörite wekil Steve Witkoff-yň gatnaşmagyny tassyk etdi. ABŞ delegasiýasy Aktam-yň uruş meselesini çözmek üçin gepleşik geçirmek wezipesini ynanan ýörite wekilini diýen zalşa çykan general Kit Kellogg ölçüne almaýar. Gepleşiklere Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski çağrylmady we ol Kiýew-iň gepleşik stolunyň başynda bolmalygyny Ukraina barada baglaşylan şertnamalaryň hiç ýerini ikrar etmejekdigini aýtdy. Häzir Birleşen Arap Emirliklerini, Sowud Arabistanyny we Türkiýany ölçüne alýan ýakyn günlerde saparyny amala aşyrýan Zelenski Kellogg-yň howpsuzlyk kepillikleri barada giňişleýin gepleşik geçirmek üçin 20 fevralda Kiýewe geljekdigini tassyk etdi. Rubio 16 fevralda CBS nesiri bilen geçirilen söhbetdeşlikde Riyaddaki duşugun has giň söhbetdeşligin açylmagyny maksat edinýändigini, şol sanly Ukrainanyň we urşun soňlanmagyny hem özüne aljakdygyny aýtdy. Ýöne Rubio bilen Lavrovyň arasyndaky diskussiýalaryň Ukrainada parahatçylyk araçylygyny maslahatlaşmaktan has giň ýerime eýe bolup sanksiýalar. Energiýa we howpsuzlyk meseleleri ýaly Moskwa bilen Washingtonyň gatnaşyklarynyň has giň taraplaryna degmek ähtimallygyna garaşylýar. Rubio Lavrov we Russiýanyň delegasiýasy bilen Riyadda geçiriljek duşlukdan soň ilerleme gadanylsa, bu gepleşiklere Kiýew bilen Ýewropa hökümetleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Egerde bir hakyky gepleşikler bolsa we bilen tek ol ýere baryp bilmedik bolsak, ýöne bu şeýle boljak bolsa, Ukraina hem gatnaşmaly bolar. Sebäbi olar üstüne çollanlar we Ýewropalylar hem gatnaşmaly bolarlar. Sebäbi olar Putin we Russiýa garşy sanksiýa girdiler we bu tagarla goşun goşdular diýip Rubio aýtdy. Sowud Arabistanyndaky gepleşikler prezidentin we ABŞ resmiýetleriniň Ukrainada kursy bes etmek barada eden soňky tapgyrlaryň çykyşlarynyň ýa-da gabat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly ýetkinjek Süleyman Tursunbaýewiň ölümi 4 ýyl ozally ýurdun içinde we daşynda jemgyýeti sarsdyrypdy. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektep internatynda täälim alan 14 ýaşly dzyudoçy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlarynda dzyudo ýarışynda ýeňiş gazanandan soň urulyp helak bolupdy. Azatlyk radiosynyň synçysy üstünlükli ýaş pälwanyň ykbalynyň ýurdun sport podagynda edin ettiligi açıp görkezýänligine ünsi çeker. 4 yıl mundan odol gümürtük yağdaydı helak olan Süleyman Tursunbayev'ın ölümü bugünkü günde de Türkmen sportundaki sportu mahsus değil edin ettiligi 20. ve çıdamsızlığı ünsü çeker dip adatlığın sinçisi belliyer. Redaksiya Türkmenistanlı sinçinin adını hopsuluk aladaları sebeple tutmayar. Yatlasa Könörgün çetravının yaşayıcısı 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. 2021 yılın 15. fevralında Türkmen News Nesri'nin çavedin haberine göre Tursunbayev fevralın başlarında Beherden etrafında geçirilen judo yarışına katnaşanda ona yarışta yenilmek varada ışarat ediliptir. Yönü ol yeniptir. Yarışın iyi yani nevelli yaş adamlar Tursunbayev'i bir yerlere akıdıp urup yencenlerinden son köçe taşladılar. Şunda internette peyda olan videolarda yetkincenin eceti ve kakati öz çağısının tutuş bedeninde ayılganç urgu izlerinin bolunluğunu onun bir neçün yatandan son yoğulunluğunu gürrün verip hekimetlerden adalet sorabdi. Süleyman Tursunbayev'ın ölümünün tövrüğündeki bir neçe soru henüz hem cevapsız galiyar. Azatlığın Türkmenistan'daki sinçisi 4 yıl mundan odal yüz açıqın bu pacıgalı yağdaya ünsü çekip, şol gümürtük yağdayda vepat olan etniki özvek asıllı yetkincek Türkmen Türgönü'nün tragediyasının Türkmen halkının arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenliğini belliyar.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruh belentliği değildi, yirenci, görüpliği, edenetliği ve çıdamsızlığı yurulandığını köpleri bilip kaldı.
Dip azatlığın sinçisi belliyar. Türkmen hekimetleri Tursunbayev'ın helakçılıklı ölümü varada cinayet işini kozgap kozgamanlığı ne məlim galiyar. Yurdun sport ve yaşlar siyaseti ministerliği hem yaş pəlvanın ölümü varada biyanat bilen çıkış etmendi. Yekatak resmi cevap Tursunbayev'ın Okan Sport Mektevinden olupdi. Mektevin direktörünün oku işleri oyuncu orınbasarı Şemşat Orazguliyeva deyip tanıştıran mektep resmiyeti yetkincenin deyişini soğuranından son ne atağılandığını Türkmen News neşrine aydıpdi. Mektep administrasiyasının öngü süren bu düşündürüşü cemiyetçiliği kanagatlandırmadı. Türkmenistanlılar Süleyman Tursunbayev'in ölümünü derinemek, adaletli sud etmek ve onun ölümüne sebep olanları cezalandırmak talabı bilen bir neçe protest aksiyasını geçirdiler. Demonstrasyaların biri 2021 yılın 6 Mart'ında New York'ta buldu. Azatlığın sinçisi İlat köpçülüğünün 14 yaşlı judoçu Süleyman Tursunbayev'in bəsdeşlikte Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin bir kadiyatından utulmaktan yüz övürmeği sebepli yenişten son nevelli hücumçular tarafından urulup ölüm halinde köçe taşlananlığına ve lokmanların onu ölümden halat edip bilmeyenliğine inanyanlığını belliyar.
Sporttaki sol noktanlıkların bugün hem saklanıp kalyandığını ve en ağır yeri sol noktanlıkların Türkmen rejiminin yukarı dereceli emeldarları tarafından koldanıp gelinyandığını görmek bolyar.
Dip sinçi olaydaki yağdayların birini misal hükmünde getiriyar.
Türkmenistan'ın hakimetleri Türkmen futbolçularına dasarı yurtlardaki turnesk oyunlarına katnasmağını doğru qadağan etti. Mundan başqa da yurt içinde geçirilen sport yarışları, halkara derecesinde geçirilecek çempionatları ve olimpi oyunlarını yurdun avrayını kaldıracak hakiki usta turgunları yüze çıkarmak için değil de korrupsiya oyunları ve birinci maskala yakın seyle de emeldarları değişli turgunları silama için geçirilir. Neticede avrayla halkara yarışlarında Türkmen toparları köp halatlarda nol netice bilen çıkış ediyorlar.
Dip sinçaydar. Geçen yılın oktyabr ayında Malta'nın Futbol Federasyası 10. oktyabrı belirlenen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur olupdi. Muna Türkmen hükümetinin öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına tiyakat etmeğine ruhsat vermenliği sebep olupdi. Ama Türkmen resmileri şunun sebebini düşündürmendi. Sinçimiz ve Azatlık Radyosu'yla sökötteş olan Türkmenistanlı sport usatları yurttaki yaşırınlık siyasatının ekli problemaların üstünü yapyanlığına ve islendik yağdayı qozgamağın hem adalatı gözlemenin önüne böbet olyandığını ınanyarlar.
Sport yapık yurtta durmuşun əhli uğurlarını qava avalan para peskes belasının pidasına uğruldi. Türkmen sportunda bugün ustaatlık, zihinlilik, zähmet uyurluk dəldi, doping cencelleri, tire parazlık, millet parazlık, sıdamsızlık ve tertip düzünün aşık uvşukluğu gözü ilyar.
Dip sinçimiz belliyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ýetgatlandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda raýatlaryň mobil telefonlaryna pul geçirendigi barada SMS iýerip, olaryň pulyny alýan hilegärler göz görtüli köpelýär. Hilegärleriň pidasy bolan raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Altyn Asyr mobil aratnaşyk kärhanasynyň we polisiýanyň bu ýagdaýlara garşy hiç hili çäre görmeýändigini aýdýar.
Yurdun ýeketak mobil operatory bolan Altyn Asyr üýjükli aratnaşyk ulgamynyň müşterilerine Nätanys telefon belgisinden SMS iberilýär. Soňky bir aýça metr wagtyň dowamında köpelen wakalarda SMS iberýän ulanyjy pul geçirmedik bolsa-da SMS-de size planca manat pul geçirildi diýip ýazýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne bir salymdan soň şol nätanys belgiden jan gelip telefondaky erkek adam salam berýär we bagyşlaň men ýanlyşlyk bilen siziň nomeriňize pul geçiripdirin diýär. Erkek adam ýydyna iýberäýin dogan, agam, enim ýa-da jigim diýip mulakatlylyk bilen haýyş edýär. Köp raýat bu kezaplygyň toruna düşüp jan gelen telefon belgisine SMS-de görkezilen pulu geçirýär diýip aşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Maglumat üçin bellesek, Türkmenistanda raýatlar öz mobil telefonundan islendik abonenti aýlap, şol belge pul geçirip bilýärler. Pul geçirilenden soň Altyn Asyr kärhanasynyň 0408 belgisinden SMS gelip, pul geçirilende barada habarnama gowuşýar. Ýöne köp adam SMS-iň kimden gelendigine üns bermezden, hasabyna pul serişdesiniň gelendigini ýa gelmändigini anyklamazdan jaň eden abonenti pul geçirýär we aldawa düşýär. Bir salymdan adamlar öz hasabyndaky pul serişdesini barlandy, aldanandyklaryny bilip galýarlar. Ýöne eýem giç bolýar. Şondan soň SMS-i iýberen jaň eden abonent adamlaryň jaňyna jogap bermeýär diýip ýaşaýjy belledi. Pulyň mukdary esasan 20, 40 we 50 manatdan köp bolmaýar. Sebäbi köp adam aşa uly mukdarda bolmadyk pulu pikirlenmezden desine iýberýär. Şol sebäpli hilegärler raýatlar şüphelenmez ýaly SMS-lerde 100-200 manat ýaly pulu görkezmeýärler. Häzirçenli bu hilegärliň pidasy bolanlaryň sany diňe meniň bilýän wakalaryma görä onlarça adama barabar. Hilegärleriň iýberlen pulu hususy dukanlarda natlaşdyrýanda aýdylýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanda raýatlar telefonlaryndaky pul serişdesini hususy dukanlarda natlaşdyryp bilýärler. Dukanlaryň köpüsinde satyjy bu hyzmat üçin 10 götürüm alýar. Eger telefonyň iýesi dukan satyjysynyň hasabyna 220 manat geçirse, onda satyjy oňa 200 manaty nagt görnüşde berýär diýip ýaşaýjy aýtdy. Hilegärleriň pidasy bolan ýaşaýjylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan TMSL söwdany şanly Altyn Asyryň resmileri pul serişdelerini iýdine gaýtaryp bolmaýandygyny aýdýarlar. Olar bu hilegärlige garşy hiç hili çäre hem görmeýärler.
Polisiýa izlenen ýaşaýjylar hem jogap tapyp bilmeýärler. Sebäbi olara hilegärleriň ýurtdan göçüp giden adamlaryň ýa-da ýoglan adamlaryň adyny açylan telefon belgilerinden peýdalanýandygyny aýdýarlar.
Diýip ýaşaýjylar bu hilegärlikler barada ýurdun tele radio ýaýlymlarynda ilatyň habarly edilmeýändigini hem ünsi çekip nähilelik bildirýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Altyn Asyr kärhanasyndan we şäheriň polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňäýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda ýurtda ilaty dürli usullar bilen aldawa düşürip pulny alýan hilegärleriň göz örtüli köpeli bilgendiği barada adatlığın havarçıları yıl-yıldan mağlumat beriyerlere. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Levaptak havarçılarımız Orsiyete gitmeye mümkünçülük gözleyenlerin köpülmeğinin arasında arzan bilet satın alıp vermekte yardım hödürleyen hilelerlerin aldığını düşen adamların artyandığını havar verdilere. Türkmen hakimiyetleri ve medyası ilatın cüvüsüne yiti ziyan yetiriyen bu yağdaylar barada anda çoğulşayalı mağlumat vermeyere.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.